Sveiki, mėly klausytojai, su jumis laida Aukšta klasė, studija aš Viktorija Šapytė ir mano kolega Raigardas Musnickas. Labas, Raigardai.
Labas.
Rašytojai mano akimi žmonės tie, kurie kuria tik tada, kai jos aplanko įkvėpimas. Ar tai yra tiesa? Kaip ir kada kuria rašytojai, ar jie renkasi skirtingas meno išraiškas, ar rašytojai būti lengviau tada, kai jis yra visapusiškas? Šiandien laidoje pas mus rašytojas, dramaturgas, prozininkas, režisierius Marius Ivaškevičius. Labą dieną, Mariau.
Labą dieną.
Tai pirmiausia, jum kaip rašytojai, koks tinkamiausias paros metas vat kurti?
Naktis.
O kodėl?
Nežinau, taip įpratau jau iš labai seniai matyti. Gal vienas dalykas yra tai, kad tiesiog pats ritmas mano yra naktinis. Man rytas yra peilis visiškas. Aš galiu daryti kažkokius būtinius darbus, bet nieko rimčiau. O būtent kažkaip tai į vakarą jaučiu, kad smegenis pradeda iš tikrųjų dirbti. Ir antras dalykas, viskas nurimsta. Jokių nieko nebrodo televizorius, niekas nebeskambina, Facebook'e, sakant, ramybė atsiranda ir taip toliau. Yra tokia, visiškas pagundų užsimti kažko kitų nebuvimas ir, tu gali sėdėti ten.
Bet tai naktis baigėsi rašyme kada, reiškia, jums? Kada jūs baigėt?
Įvairiai, kai buvau jaunesnis, baigdavusi 8 ryto, pavyzdžiui.
Rašyt baigėt 8?
Jo.
O pradedat?
Pradėdavo apie 12 nakties.
8 valandas, tai darbo nakties.
Jo, bet dabar aišku, jau fiziškai negaliu to patemti. Iš tikrųjų, dirbu šiek tiek, dieną vyksta toks. Čia aš kalbu apie tai, kai rašau visiškai pirminį variantą. Tai dirbu šiek tiek dieną, reiškia, tai savo kažką parašiau vakar ir ruošiuosi, sakykime, tai nakčiai, o naktį kokias 4 valandas, taip nuo 12 iki 4, 5 dirbu. Bet čia sakau, čia yra tas režimas, jis būna kartą metuose, kokie 3 mėnesiai, gal kartais ir per 2 metus, kai tu rašai pirmą variantą kažko pjesės, ten romaną, dar kažko. Paskui visą tai, ta prasme, jau redagavimas, aš tampu normaliu žmogumi, aš keliuosi ryte, važiuoju ten į savo studiją, dirbu prie kompo.
O kuris darbas yra tikroji kūryba? Pirmasis darbas greičiausiai, ar ne? Vis dėlto žiūrėtinė linija visa.
Aišku, pirmasis yra, tu visai iš nulio kažką, kuri taip, tai yra labai svarbu, bet antras darbas yra nemažiau. Kai kurie rašytojai, žinau, kad užsienio, tarkim, rašytojai sugaišta tam pirmam variantui keletą mėnesių, o tam antram variantui redagavimui kokius 5 metus. Tai yra taip, ta antra dalis nėra tokia maloni kaip pirma, tu nebūni toje euforijoje, reiškia kažko sukūrimo, bet tas iš tikrųjų tas valymas, tas žiūrėjimas į savo darbą iš distancijos yra nemažiau svarbus negu pirmas. Ir tie, kas, pavyzdžiui, yra talentingų rašytojų, kurie turi, taip sakant, talento sukurti tą pirmą dalį, bet tingi atlikti tą antrą ir dažniausiai, iškia, tai tampa grafomanija tam tikra.
Bet iš tikrųjų, pats rašymas, jūsų akimi žiūrint, aš kalbu ne apie užsidirbimo paskui iš knygų leidybos būdus ar iš kokių kitokių dalykų, kas susiję, bet pats rašymas jis yra amatas, kitaip sakant, nesirašo, nėra įkvėpimo, galbūt nėra idėjos, kaip toliau veiksmas, vis tiek reikia rašyti, vis tiek reikia parašyti, sakykim, 10-20 puslapį per tas 8 valandas.
Ne.
Ar būna taip, kad numečiu ir viskas, šiandien oblius nedirba man?
Būna, reiškia, būna labai retai, iš tikrųjų, tam, kad taip nebūtų, aš stipriai ruošiuosi. Mane būna kokie dar vienas etapas, labai tarp kitų kodimas. Kokie 3 mėnesiai yra medžiagos rinkimas, jeigu tai istorinė medžiaga, tai istorinės medžiagos, jeigu tai yra kažkokia, žinau, socialinė gyvenimiška medžiaga, tai atitinkamai, reiškia, realybė rinkimas tos medžiagos. Ir iš tikrųjų tam tikras planavimas galvoje, kaip visą tai atrodys, kad iš tikrųjų, kad atsisėdus, tau nereiktų to darbo daryti, kad tu daug maž žinotum, į kur judi. Ir jeigu atsitinka toks dalykas, kaip jūs sakėt, kad nežinai, ką toliau rašyti, iš tikrųjų geriau pasidaryti pauzę ir vėl atlikti tą reiškia, tos namų darbus pasiruošti, kad jau kai sėsi galėtum važiuoti.
Bet nėra pas jūs, sakykim, rašant na, kokį nors kūrinį, kuris, sakykim, nu, kad ir istorinis, ar ne, jūs susirinkote medžiagą kažkokią, žinote, sakykim, istorinę medžiagą gerai valdote, kada ateina rašymo momentas, jūs žinote, kas nutiks jau su jūsų personažu nuo pradžios iki galo? Kitaip sakant, nu, toks vaizdas, nuotrauka tokia yra, ką jūs su juo padarysit galiausiai, reiškia, kas, tavarsime, nuo gimimo iki mirties su juo bus aišku. Ten paskui, aišku, dialogai, ten visoks veiksmas po kilimo ir už kilimo, tai čia jau kiti dalykai yra. Bet iš esmės, kaip jisai gyvens jūsų kūrinyje? Tas yra aišku, nu, ar jūs kaip pradėt rašyt, bandot tą gyvenimą jam ten pasūdyti dar?
Įvairiai. Žinot, dažniausiai būna variantas, tu žinai, į kur tai nuves, bet labai dažnai proceso metu pasikeičia. Personažas tarsi pats savo likimą pradeda valdyti ir pasuka kažkur.
Bet jis nevaldo savo likimą, jūs suprantat.
Nu, kaip.
Politika neįtakoja, reiškia, duonos kainos ir ten benzino kainos irgi turbūt jo gyvenimo, ar ne?
Ne, nu, jeigu jis sugeba pakeisti, taip sakant, mano planą, pirminį, tai galima sakyti, kad kažkiek valdo.
Kaip įdomu, žmogus šnekasi su savo personažu, jis padeda pakeisti. Tai kas atsitinka, kad jis pradeda keisti jūsų planą sugalvoti?
Nu, tai jis tiesiog iš tikrųjų pragyvena, tam, reiškia, rašymo metu pragyvena tam tikrą laikotarpį, nežinau, 4-5 mėnesius, pusę metų ir įvykiai, kurie ten, tarkim, kurios tu rašai, jie iš tikrųjų pasiūlo kažkokią labiau netikėtą, tarkim, atomazgą, negu tu iš pradžių įsivaizdavai.
Jūs leidžiate savo personažą gyventi, sakykim, gyvenimą kitokį, negu jis gyveno iš tikrųjų, sakykim, istorijoje, kurio prototipo jūs turite?
Ne, jeigu kalbam apie istorinius personažus, tai anksčiau leisdavau sau labai daug, sakykim, taip galėdavau iš tikrųjų sujungti personažus istorinius, kurie gyvenime niekada nebuvo net, reiškia, pasimatę, padaryti šiame jiems meilės istoriją ir taip toliau. Dabar vis atsakingiau kažkaip tai žiūriu tą dalyką.
Tada buvo neatsakingas požiūris.
Tada buvo
ir taip jūs galėt net, reiškia, jūsų pjesių ir kūrinių skaitytojus klaidinti, iš tikrųjų.
Ne, tai aš klaidinu.
Jau čia tą atsakomybę.
Aš klaidinu ir toliau. Literatūra tai yra klaidinimas. Literatūra tai yra literatūra, teatras, tai yra iš tikrųjų žmogaus toks vedžiojamas už nosis, bet su tam tikrais tikslais. Va, bet kalbant apie tą istoriškumą, tai tiesiog supratau, kad galima rinktis temas ir personažus istorinius, kurie yra tiek sodrus realiai, kad jiem, nu, tiesiog jiem nereikia prigalvoti papildomų ryšį dar kažkokių tai nebūtų įvykių ar kažko, nes reikia greičiau atsirinkti iš to jų spalvingo gyvenimo tai, kas iš tikrųjų reikalinga, nes ten būna per daug dažniausiai atsitikę. Bet, aišku, visa tai, kas vyksta viduje ir kaip tas scenas, reiškia, senas, nežinau, įvykius formuoja, tai aišku, tai yra taip, tai yra išmonė.
O kokia jūs aplinka su pakai rašta, nes pat čia teko ne labai seniai bendrauti su vienu rašytojim režisieriu ir jis sakė, kad ieško Lietuvoje įsinomuoti kokią vilą, kad atitrūkt nuo visų, bet niekada neranda. O kaip pat jums?
Čia jis gal nežino
vietų.
Tinklą ieškoti, kur nuomoja vilas. Ne, aš suprantu jį, nes iš tikrųjų neveltui yra pasaulyje sukurta daug rašytojų namų, kur rašytojų ir vertėjų, kur jie gaudami stipendijas atvažiuoja ir ten gali būti mėnesį ir iš tikrųjų visi kalba apie tai, kad tai būna labai produktyvus laikas, tai prasme, jie padaro 3-4 kart daugiau ir geriau negu būdami namie, nes iš tikrųjų nu, reikalinga Tam, kad susikaupti ties kūriniu, būtina kartais iš tikrųjų atsiriboti nuo buities ir tave supančios aplinkos, nes jinai pastovi, ką nors tau siūlo daryti ir tave atitraukia mintimis, darbai, dar kažko.
Tai būtis dar nieko, jeigu o yra kokių nors, kurios labai neįsprendžiamos problemos, pavyzdžiui, kokios nors legia ir tada geriau nerašyt visai?
Aš manau, kad rašyti iš tikrųjų verta tik tada, kai norisi tai daryti. O čia ta būtinybė, aišku, jeigu žmogus, nežinau, depresuoja. Kartais rašymas gali būti kaip terapija. Išeiti, reiškia, iš to. Arba nežinau, kažkaip tai įprasminti tą savo būseną va tokią. Bet, sakau, tam būtina iš tikrųjų turėti tą rašymo alkį. Aš manau, kai rašymas tampa tiesiog tokia prievolė, aš esu užsieniečius tikęs rašytojų, kurie sako, man sėsti prie kompiuterio, aš taip sunkiai iki ten einu, žinau, kad reikia sėdėti 6 valandas ten rašyti ir tam, nu, gerų rašytojų, kurios iš tikrųjų leidžia didelis leidiklas. Tai va, aš jų nesuprantu, kam tada jie pasirinko šitą iš tikrųjų užsiėmimą, šitą profesiją. Jeigu, man tai yra iš tikrųjų malonumas.
Profesija, jūs vardinat tai profesiją?
Be abejo.
Jos galima išmokti?
Tu prasme...
Rašyt, aš suprantu, kad išmokstama mokykloje, bet vis dėlto, kas vat, profesijai reikalavimai rašytojo galėtų būti?
Tai tam tikro mokėjimo be abejo reikia. Sakykime, reikia gabumų tam, bet toliau jos pastovė reikia iš tikrųjų lavinti, kad tu pasiektum, nu, kažkokį lygį.
Nes jūs užsiminėt, kad tampa grafomanija, jeigu kartais, na, iš tikrųjų nepadarai tam tikrų darbų. Kaip vat, vis dėlto netapti grafomanu šitoje vietoje, jūsų akimi žiūrinti, ką reikia, ką turi jausti rašytojas, kad jisai, nu, nebūtų, vat, prisiverčiau rašyti, geri rašytojai, nu, geri rašytojai yra, kurie ir parašo ne visą laiką gerus kūrinius, galbūt, ne visigi pasiseka turbūt idealiai, bet kaip atskirti, kada yra ta nuotaika, kada tu žinai, vat kada rašosi?
Nu, tas rašosi čia yra iš tikrųjų mitas. Tai reiškia įkvėpimo, laukimas, tai yra gal daugiau toks romantizmo laikų, plus galbūt sovietinių laikų, kai rašytojas turėdavo marės laiko, reiškia...
Ir kai turėdavo paaiškinti, kodėl nedirba.
Jam skirta būta, ten Volga, dar kažką, ir gerdavo kažkur, ir taip, ir neturėdavo noro rašyti. Bet iš tikrųjų, galbūt poetams tai kažkiek tai gal galioja, bet tikrai ne didesnių žanrų rašytojams, ne prozininkams, ne romanistams, ne dramaturgams, nes laukdams įkvėpimą tu neparašysi didelio kūrinio.
Tai, o jums pačiam reikia įkvėpimo?
Mes apie skirtingus įkvėpimus, nes to įkvėpimo, kur vat, opa, mane dabar pagavo ir aš...
Ant servetėlės.
Jo, ant servetėlės užrašė. Man ant servetėlės neprašysi romano. Neužteks servetėlių. Tas įkvėpimas jis yra tam tikra prasme, mokant tai daryti, jis yra susikūrimas viduje. Būtent va tuo užsidegimu kažkokie medžiagai, iškia, tu po truputį eini į tą vidų, po truputį susikūri aplinkybės, viską, ir kai jau viską žinai, tu iš tikrųjų pradedi degti noro visą tai sėsti ir nu, padaryti kokybiškai. Va, tai yra tas įkvėpimas, kuris gali tęstis ilgai. O ne parašiau stulpelį eilėraščių ir dabar lauksiu vėl pusę metų, kol antras stulpelį galėsiu parašyti.
Rašytojai, iš tikrųjų, bet kalbant apie servetelės, įvairiausių yra rašytojų, kurių kūriniai, geri kūriniai sutelpa, sakykime, 100 puslapių, 200 puslapių įeina į istoriją. Yra tokie kaip Tolstojus, kurie 7 puslapiuose beržą aprašinėja, reiškia, ir jums...
Tolstojus ne, Turgenevas daugiau.
Nu, arba, jo, bet vis tiek apimtys yra didelės romanų, paprastai ne vienas tomas. Jums yra svarbu, kiek parašyti, per kiek laiko atsiskleis personažas, per kiek laiko išsispręs jo gyvenimo linijos visos ir nuo pradžios iki galo, kokio dydžio buvo. Nu, jeigu neparašysiu storo, reiškia, kūrinio, tai koks čia romanas? Gal apysaka geriausio atveju?
Tiesiog, romano aš senokai neberašau, tai man sunku apie tai kalbėti, bet iš tikrųjų problema yra ne prirašyti ko daugiau, o prirašyti ko mažiau. Prasme, nes aš, pavyzdžiui, rašau pjesę, parašau ten kokį pirmą veiksmą iš trijų ir matau, kad tai jau yra pagal apimtį, tai yra pakankama visai pjesė ir mane pradeda imti siutas, ta prasme, kad aš suprantu, kad scenoje tai vyks 3 valandos, tai yra tik trečdalis ir aišku, aš žinau, kad paskui vėliau, reiškia, būtent darydamas tą kitą dalį, aš sutrumpinsiu tą visą tekstą maždaug 30 kokių procentų, bet vis tiek visą laiką yra tokia baimė, kaip tai padaryti, kuo greičiau, kuo anksčiau, kad iš tikrųjų, kad nes, nu, žiūrovas teatre, kine yra toks labai aikštingas, reiškia, daiktas, jisai pavarksta, jis ten turi savo minutes, kada jis praranda dėmesį.
Dabar visi nebekantrus darosi, taip. Ne tik tai teatre, bet matyti ir kino žiūrėdami su
kitu. Nu, taip, žmogus keičiasi, taip, jisai.
Tai, vat, kieno sąskaitą jūs trumpinat tą kūrinį? Iš tikrųjų, juk kai pasirašė taip, juk jums taip pačiam buvo įdomu, ką jūsų personažas veikia pirmame veiksme, kuris jau užima viso spektaklio formatą, ar ne? Tai kas darosi, kad jį reikia paskui?
Šiukšlių sąskaitą. Nes...
O šiukšlės, ką jūs vadinat šiukšlėmis?
Tai, ką, reiškia, grįždamas ir žiūrėdamas į tai iš distancijos, supranti, kad tai nėra būtina. Kad tai išmetus, ne tik, kad nebus blogiau, bet įgauna, reiškia, dar
tai labai svarbu, tai įdomus dalykas. Yra žmonės, kurie susidūrė su kokiais nors trumpinimais, mes, kurie dirbam radio, televizijoje, sakykime, irgi reikia iškirpti daug ką, o atrodo labai vertinga. Tai. Gal duokit patarimą, kurioje vietoje tos šiukšlės yra. Ką jūs laikote šiukšlėmis?
Ne, patarimas yra vienintelis. Aišku, jūs neturite tos galimybės padėti, tarkim, tą, nežinau, kūrinį, interviu, dar kažką pusmečiui ir sugrįžti prie jo tada, ir tada tu viską aiškiai pamatai, nes tavo akis yra šviežios, tu tai, kas tavo atrodė brangu ir fantastiška, supranti, kad yra nieko verta, ir tapsime, tada puikiai trumpinasi.
Bet jūs išiminėt iš visas scenas, ar išiminėt kokias nors dialogų, pamąstymus, kas galėtų būti šiukšlė, man įdomu, ar apskritai viskas, ir pats veiksmas, ir pats siužetas kažkoks vykstantis tuo metu?
Ne, tapsime, valymas tai yra toks vidinis valymas, būtent scenų viduje. Kartais būna taip, išsimeta kokia scena. Būna
jūs sakote, jūs atsisėdate prie savo kūrinio, pasiėmot parkerį ir sakot, kalbėk trumpiau ir išmetat sakinius, ar ne?
Ne, aš sėdu prie kompiuterio ir žiūriu
kaip... Pasižymėt, reiškia, select all ir reiškia, delete.
Ne,
tai... Bet iš tikrųjų įdomu, vat, menininko procesas, kaip jisai masto, galėdamas ištrinti savo kūrinį. Čia netgi netrumpini kokį tai kitą pašnekovą, kurim televizijų žmonės mėgsta, sakykime, ar ne. Vat, ai, jis per ilgai šneka, tik to, mes trumpinsim negailą, tai jis nėra, ne tavo, ne. O čiagi tai tavo, pats keisų kūrinį.
Žinot, šiais laikais iš tikrųjų yra labai paprasta, nes tu gali pasidaryti kompiuterį daug variantų savo kūrinio, gali būti ilgoji versija, kuri niekam nereikalinga, bet tu ją, ne, niekur nedings. Bet jeigu tu iš tikrųjų nori, kad, nes, pavyzdžiui, pjesė yra toks daiktas, tai yra dar toks neiškeptas, paruoštas, bet neiškeptas. Jei reikalingas teatras, kad jinai būtų užbaigta. Ir jeigu tu iš tikrųjų nori, kad jis suskambėtų teatre, kad žiūrovas, reiškia, nemegotų tavo pjesio, iš tikrųjų išeitų, nu, emociškai kažkaip paveiktas, tu turi iš tikrųjų suspaus tiek tai reikalinga.
Kad žodis svertų, mintis svertų.
Ar esate kritiška savo tekstams?
Po pusmečio.
Tik po pusmečio.
Kaip sakiau. Ne, nu kaip kritika. Aš visada, žinot, kai pradedu naują kūrinį, man atrodo, kad aš nieko nemoku. Ir kiekvieną kartą yra naujas, atrodo, bet šį kartą man tikrai nieko neišeis. Gal ten kažkada kažkas išeidavo, bet kai žmogus sensta, kažkada tu turi, reiškia, ir prarasi tą savo gebėjimą. Ir kiekvieną kartą būna toks, nu, baisus jaudulys, nes kiekvieną kartą, aišku, tu ieškai naujos kalbos, naujos formos. Tai vat, kalbant apie sunkumus, pradžia iš tikrųjų paties rašymo procesų yra pakankamai sudėtinga.
Čia laida Aukšta klasė, pas mūsų studijoje rašytas Marius Ivaškevičius, netrukus grįšime. Su jumis laida Aukšta klasė, primenu, jo kalbame su Mariumi Ivaškevičiumi. Kaip jūs reaguojate į savo pjesių pastatymus? Ar esate reiklus šito klausimo?
Nu, aš esu, sakykime, reiklus rinkdamasis režisierius. Dabar jau, ta prasme, man iš tikrųjų nerašau bet kam. Pirmam pjesės pastatymui, paskui jau ten, aišku, kaip išės, ko daugiau gyvena. Bet kai tik pradėjau rašyti, aišku, būdavo šokas pamatyti pjesę, nes dar taip atsitikdavo, kad, aišku, režisieriai nekviesdavo į repeticijas, tu atvykdavo į premjerą. Ir staiga, matai, visiškai ne tai, ką tu įsivaizdavai ir tikėjaisi, tu rašiai, reiškia, filosofinį kūrinį, o čia kažkoks būtinis ir nu. Bet tai ir turėdavau net ir konfliktus režisieriais. Mm-hmm. Iš tikrųjų, pykdavomės po tų premjerų. O paskui kažkaip tai...
Pripratot.
Jo, ne, nu aš tikrųjų supratau, kad niekada taip nebus, kad taip, kaip tu matėjai, reiškia, savo galvoje, taip neatsitiks scenų, nebent tu pats statytum, bet netgi ir pats statydamas, tu jau dar kitaip pamatysi tą reikalą.
O vis dėlto konfliktai, vat įdomu, tai, pavyzdžiui, Oskaras Koršunovas pastato kokį nors, na, Šekspyro kūrinį, ar ne, tai Šekspyras, aišku, jis negali sudalyvauti ir pasakyti, nu, Oskarai, ką tu čia dabar taip interpretuoji. Jūsgi galite, tai tas konfliktas dėl ko vyksta, dėl to, kad kita interpretacija, kitas sceninis vaizdas, kitaip veiksmas net kūriamas, pavyzdžiui, ten Oskaras jis savaip turi, pamastęs, gali tik likt kartais galbūt na, veiksmo dalis ir dialogai iš esmės. Kas jums vat, kelia šoką tokiais atvejais?
Ne, sakau, dabar tai beveik niekas nebekelia šoką. Iš tikrųjų dabar aš labai...
Jūs tikėjotės, kad bus klasikinis pastatymas, ar ne? Taip kaip Vancevičiaus laikais.
Ne, ne, su išvarymu viskas buvo tvarkoj. Išvarymu aš buvau jau tas užaugęs aiškiai, dramaturgas, kuris žino maždaug kaip bendrauti su režisieriais ir iš tikrųjų tu yra verta dalyvauti repeticijose, aš galiu pasakyti visiems dramaturgams, esamiems ir būsimiems, nes pirma, tu matai, kaip tas tavo tekstas tampa kūnų, reiškia, kaip jis yra, kaip jis atrodo, kaip praeida, reiškia, tarti aktoriai iš scenos ir paskui tu iš tikrųjų jau eini kartu su to visu procesu, nes net režisierius iš tikrųjų ne visada žino, kaip
tai režisierius niekada pasisuks. Nežino, kaip turėjo tarti tekstą.
Ne, aš turiu galvoju, jis nežino, kaip tai tiksliai atrodys. Jis turi tam tikrą viziją, bet tai yra daugelio žmonių susibūrimas ir iš jų visų, reiškia, šiandienas galutinis variantas. Todėl, kai tu tame dalyvauji, tu matai tą visą procesą nuo taško A iki to paskutinio taško ir pas tave to konflikto nebūna. Bet jeigu tu ateini tik tai premjera, ten ar į generalinę repeticiją, aišku, pas tave yra. Bet aš dabar iš tikrųjų pratau, neįpratau, visada siūlau režisieriams taip, kad iš tikrųjų verta man pabūti pačioje pradžioje repeticijų, nes kartais netgi pats perskaitau tekstą, kad aktoriai,
suprastu, kaip jūs įsivaizduojate.
Liktų tam tikras skambesys.
O dabar, kai jūs rašote tekstus, kai rašote pjesės, nes aš manau, kad jūs buvimas titre turėjo sugadinti, nes jūs turit matyti jau dabar konkrečius aktorius rašydamas, kad, na, kaip jie, vis tiek, jūs įsivaizduojate rinką aktorių, Lietuvos daugmaž, ir ar jums jau negimsta tekstas po tuo aktorium, kuris galbūt kažkaip, jūs nerašote aktorių teksto kokio nors, nes dabar, vėl atvirkščiai gaunasi.
Kaip
dabar...
kada, matot, kaip kada, pavyzdžiui, nes, tarkim, dabar paskutinės mano trys pjesės, jos yra skirtinai viena, tarkim, Lietuvoje, kitos dvi ne Lietuvoje. Tai ta, kur Lietuvoje, jinai buvo konkrečiai rašoma konkretiems aktoriams, čia aš buvo apie didį blogį, ir netgi konkrečiai naudojant tos aktorius kaip personažus su jų vardais ir pavardėm. Bet čia buvo toks užmanimas bendras, reiškia, viso šito spektaklio. Tarkim, kita pjesė, kuri išėjo neseniai Maskvoje, iš tikrųjų, aš ten netiek daug aktorių žinojau. Žinau pagrindinį aktorį Evgeniją Simonovą, kurį vadins pagrindinį vaidmenį. Taip, ją kažkiek, sakykime, mačiau tame vaidmenį, bet visi kiti man buvo absoliučiai paslaptis, netgi kas juos vaidins. Ir dabargi, trečias variantas, rašau Latvijai, Latvijos nacionaliniam teatrui, ir Specialiai nuvažiavau porą dienų į Rygą, kad pamatyčiau, iš tikrųjų pamatyčiau jų aktorius, nes man reikėjo, ten aš neturiu jokios istorinės, taip sakant, jokio istorinio pamato, ant ko rašysiu, taip, neturiu personažų, man reikėjo kažką atsiremti, todėl aš nuvažiavau pats savo, pasidariau tam tikrą castingą, žiūrėdamas spektaklius, atsirinkau, reiškia, aktorius, kurios, mano manimu, galėtų būti šitoje pjesėje ir rašydamas dabar matau jas, juos ir tai man labai stipriai padeda, nes turiu kažkokį, nu, apčiuopiamą, taip sakant, medžiagą, kitu atveju tai būtų, nu, kažkas tai visiškai abstraktaus.
Jūs, čia klausimas techninis, bet jis man labai įdomus yra. Jūs rašote Latvijai, jūs Madagaskarą, Italai vaidina, sakykime, ar ne, pavyzdžiui, jūs kokią kalbą jiems rašote, Latvijams?
Latvijams rašau rusiškai.
Rusiškai, ar ne? Ir jie vaidins rusiškai.
Ne, jie vaidins latviškai.
Tai
rašau rusiškai tam, kad
jie... O kaip jūs gaunat, kaip pojūtis yra tada, sakykime, jūsgi nežinot, kaip jie tą tekstą vertimų pasitikit, sakykime. Nu, aš suprantu, kad rusiškai jūs galbūt gerai gal įvaldės gali, bet latvių kalba, kai vaidina arba itališkai, juk visai kiti akcentai gali.
Ne, be abejo, toj kalboj, kurios tu nemoki, ten gali tik pasitikėti. Nu, galvoju, aklai, nes bet čia vėlgi rašau rusiškai iš tikrųjų tam, kad nes režisierius bus iš Maskvos, reiškia, ir tai viena priežastis iš tikrųjų, kad jisai galėtų tą tek, matot, iš tikrųjų ta, mūsų lietuvių kalba jinai toks truputį kalėjimas, iš kurio labai sunku paskui ištrukinėti ir aš rašydamas pagalvojau, jiems teatrui, tarkim, vat, šiuo atveju Latvijos teatrui, jiems reikia ruoštis, jiems reikia planuoti, kokie bus aktoriai, reiškia, o šitam spektakliui bus daug visokių, reiškia, iš tikrųjų brangių dalykų, nes tai yra, nu, science fiction, fantastinis antiutopija. Ir todėl aš supratau, kad jeigu aš rašysiu lietuviškai, aš nenoriu, kad kažkas verstų mano šitą dar juodraštį, kuris bus blogas, paskui turės versti jau tą švaraštį, tai bus dvigubas, trigubas darbas. Tai aš pasirinkau tą kalbą, kad iš tikrųjų procesų metu galėtų matyti, ko reikia, kokių aktorių, kokių priemonių ir taip toliau, ir planuoti, nes tai bus didelis pastatymas.
Jūs, ta prasme, galite pamastyti lygiai taip pat ir rusiškai, tai aš taip suprantu iš to, kad, na, kaip lietuviškai, kaip pamastot, praktiškai perduoti idėją, galit lygiai taip pat ir, ko gero, rusiškai.
Ne, dėl tai, kad čia aš pabandžiau prieš maždaug pusantrų metų, kadangi rašiau pjesę Maskvos Makiausko teatrui apie Tolsto ir pagalvojau, būtų iš tikrųjų kvaila dabar rašyti ją lietuviškai, nes ten buvo daug naudojama ir tekstų Tolstojaus ten ir jo kūrybos ir paskui versti juos į rusų kalbą, nu, tai kažkas tai tokio, galvoju, pabandysiu rašyti rusiškai, jeigu neišėjus, grįšiu lietuvių kalbą. Ir, taip sakant, kažkaip, nu, aišku, tai nėra gimtoji kalba, todėl tai yra sudėtinga, bet vis tiek tai yra kalba, kurią pakankamai neblogai jauti jos niuansus. Ir išėjo, kas kaip nebūtų keista. Ir dabar, taip sakant, bandau nepaleisti to rusų kalbos mokėjimo, jolab, kad iš tikrųjų vat, šitos aplinkybės leidžia ją vėl pritaikyti, jinai tarsi tam pareikalinga.
O kalbant apie spektaklį išvarymas, ar nebuvo baisu, kad spektaklis bus nesuprastas vien dėl to necenzūruojamo teksto, nes teatre tai nebuvo, nu, įprasta? Kine tai taip?
Ne, nu, buvo, aišku, visokių baimė, bet, žinot, jeigu bijai, tai neneik į mišką. Vėlgi, tuo metu, kai aš atnešiau pjesį, iš viską aš ją pradėjau, aš galvojau, kad gal ten variantė aš tuos visus keiksmažodžius pašalinsiu, išvalysiu, bet tiesiog norėjau savo leisti visiškai savęs necenzūruoti rašymo metu, tiesiog vat, paleisti kalbą. Bet paskui, aišku, kai visą tai jau pasirašė, pagalvojau, kad nu, būsiu nesąžininkas, jeigu dabar imsiu ir išvalysiu, nu, iš tikrųjų tekstas daug labai kolorito savo neteks. Dėl palikau kaip ir teatrui tą spręsti, kai jūs turit galimybę.
Ir kritikai parašė, kaip galima rodyti tokį spektaklį?
Ne, jie teisus, aišku. Tai,
čia kritikai.
Ne, tai buvo, matot, jeigu mes jį būtume vaidinę kažkur, tai kažkai mažoje teatro salytėje, tai būtų viena, bet mes išleidom didžiojo nacionalinio teatro salę, kaip ir pagrindinėje Lietuvos teatro vietoje, ir, nu, akivaizdu, kad iš tikrųjų daugelis žmonių, kurie ten būtent matė Marcinkevičiaus ir Vancevičiaus pastatymus, Mindaugus, Kaidras ir taip toliau, jiems tai buvo šokas.
Na, bet jie matė galbūt ir pagalvinį, sakykime, statytą Vaitkaus, kur irgi yra dozė tam tikrų žodžių tenai. Tai ta salė yra mačiusi, todėl skambėjimas neturėtų nieko labai šokiruoti, kai kurių žodžių, kurie mūsų gyvenime turbūt yra.
Ačiū Jums, Mariau, už pokalbį. Ačiū. Čia buvo laida Aukšta klasė, iki pasimatymo.
Ačiū, iki pasimatymo.
Dėkui.